πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα σχετικά πρόσφατα. Είναι μια εταιρεία value for money, μια εταιρεία που είχε μια ένδοξη λαμπρή ιστορία στο παρελθόν της, έτσι. Και βέβαια μια εταιρεία που είναι αγγλική αλλά με κινέζικα πόδια, εγώ θα έλεγα. Σημερινή εκπομπή μαζί μου ο Βαγγέλης ο Γκούμας από το Star. Γεια σου Αγγελή.
Γεια σου Πάρη, γεια σου. Για να πούμε ότι οδηγούμε, έχουμε ξεκινήσει τώρα τη δοκιμή για το καινούριο μοντέλο της MG3. Ένα προς το παρόν αυτό το οποίο βλέπω φαίνεται ότι είναι ένα πολύ στιβαρό μοντέλο.
Κάτσε, περίμενε. Να δώσω εγώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά και να πούμε ποιο μοντέλο οδηγούμε. Όπως λοιπόν είπε ο Βαγγέλης, πρόκειται για το MG3 με προηγμένη υβριδική τεχνολογία, 194 άλογα, ένα νέο super mini που επεκτείνει την παρουσία της MG στην Ευρώπη και στοχεύει ίσως να γίνει, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί, να γίνει εν δυνάμει ένα best seller στο segment B. Η MG είναι μια εταιρεία που διαχρονικά έχει ρίζες στην Ευρώπη, δραστηριοποιείται περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μιλάμε για μια αγγλική εταιρεία. Το νέο MG3 λοιπόν, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, είναι εξοπλισμένο με τον κινητήρα Hybrid Plus. Είναι το πρώτο υβριδικό μοντέλο της αυτοκινηγανίας που δεν είναι FEV. Το σύστημα λοιπόν αυτού του αυτοκινήτου συνιστάται από ένα τετρακύλινδρο βένζινο κινητήρα χωρητικότητας 1500 κυβικών εκατοστών ή 1,5 λίτρα που αποδίδει 102 άλογα και 128 νιουτόμετρα ροπής και συνδυαστικά ένα ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 136 άλογα και 250 νιουτόμετρα ροπής με τη συνολική διαθέσιμη ισχύ να φτάνει τα 194 άλογα. Τι σημαίνει αυτό? 0-100 σε 8 δευτερόλεπτα, ενώ τελική ταχύτητα στα 170, ενδεχομένως με περιοριστή χιλιόμετρων. Το νέο σύστημα κίνησης συνοδεύει ένα αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων με 3 σχέσεις. Μιλάμε για κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, θα υπάρχει αργότερα και μηχανικό κυβότιο και η κατανάλωση του Hybrid Plus περιορίζεται στα 4,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και εκπομπές ρήπων διοξιδίου στα 100 γραμμάρια. Αυτό που κάνει το αυτοκίνητο και ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα που έχει για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση με ταχύτητες έως και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Και πάμε τώρα να το δούμε εξωτερικά, Βαγγέλη. Πώς σου άρεσε?
Είναι πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Έχει πολλές ακμές, αιχμηρή σχεδίαση στο μπροστινό μέρος. Ένα hatchback το οποίο είναι πολύ όμορφο εμφανισιακά. Δυναμικές γραμμές. Νομίζω ότι θα αρέσει. Έτσι. Αρέσει. Είναι, χωρίς βέβαια να είναι και extreme. Δηλαδή να υπάρχουν κάποια σχεδιαστικά στοιχεία τα οποία να το κάνουν ιδιαίτερα extreme και εμφανισιακά να είναι παραπάνω από ό,τι πρέπει. Όμορφο αυτοκίνητο και μέσα είναι πολύ ωραία αμάξι.
Τώρα θα πούμε κάτι. Είναι ένα καθημερινό αυτοκίνητο το οποίο σχεδιαστικά δεν ξεφεύγει. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσε να πει ότι είναι ένα άλλο αυτοκίνητο. Αυτό βέβαια είναι καλό, είναι και κακό, γιατί σε κάποιους μπορεί να αρέσει πιο extreme σχεδίαση. Αλλά είναι ένα αυτοκίνητο που δεν σπάει την πεπατημένη, τουλάχιστον δεν ξεφεύγει από το συνολικό έτσι ανταγωνισμό.
Νομίζω ότι είναι αποδεκτό εμφανισιακά, από την άποψη ότι όταν λέω extreme υπάρχουν μερικά αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχουν εξωτερικά στοιχεία με αποτέλεσμα να δημιουργούν αντιφάσεις στον αυτόν ο οποίος τα βλέπει και να μην ξέρει αν του αρέσει ή όχι. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι είναι η νέα σχεδιαστική ταυτότητα της MG που θα δούμε και στα νέα μοντέλα που από ό,τι μαθαίνουμε θα έρθουν σχετικά γρήγορα. Μου αρέσει. Αυτό δεν έχει σημασία. Μ' αρέσει. Ναι. Ναι.
Πάμε λοιπόν να περιγράψουμε λίγο το εσωτερικό.
Πάμε λοιπόν στο εσωτερικό. Βλέπουμε δύο ψηφιακές οθόνες. Τη μία οθόνη αυτή που έχω ακριβώς πίσω από το τιμόνι. Ένα τιμόνι που να πούμε ότι είναι κοφτό στις δύο άκρες. Mm. Νομίζω αυτό είναι κάτι.
Μοιάζει λίγο σαν παλιό τιμόνι Φόρμουλα 1.
Μοιάζει λίγο σαν τη Πεζόδο τιμόνι. Μοιάζει.
Μοιάζει λίγο, ναι, εντάξει. Ναι. Με τα χαρακτηριστικά τα μεγάλα της MG, το λογότυπο.
Το λογότυπο δερμάτινο, χειριστήρια πάνω στο τιμόνι. Ακριβώς από πίσω από το τιμόνι υπάρχει ο πίνακας οργάνων, ο οποίος είναι ηλεκτρονικός, με αρκετές παραμετροποιήσεις. Και ακριβώς δεξιά βλέπουμε μια δεύτερη οθόνη.
Μια κεντρική
οθόνη, που από ό,τι καταλαβαίνω, το εντάξει, δεν την έχουμε ζήσει ακόμη για να μπορέσουμε να τη χειριστούμε. Ξεχνάμε ότι τα αμάξι το έχουμε πάρει το έκανα δεκάλεπτο στα χέρια μας.
Τώρα θα δούμε, περίμενε, κάτσε. Πηγαίνω εγώ και βλέπω. Λοιπόν, πάω, πατάω και αμέσως βγαίνει το navigation, το USB για τη μουσική.
Ναι,
το climate control.
App Connect, για να δούμε. Έχει και άλλα πιο δίπλα. Είναι εύκολη. Εύκολη, αυτό φαίνεται.
Μουσική, USB video, vehicle που σου δείχνει το αυτοκίνητο, τα settings, το τηλέφωνο.
Εδώ βλέπω και USB video,
ναι.
360 μοίρες κάμερα, user manual από ό,τι καταλαβαίνω για να μπορέσεις να το μάθεις. Τα έχει όλα. Έτσι, ναι. Αυτό δεν βλέπουμε. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τα έχει όλα,
ναι.
Και από την κεντρική οθόνη μπορείς να τα χειριστείς όλα, να μπεις στην κάθε λειτουργία και να δούμε, να δεις το τι ακριβώς κάνει.
Mm-hmm. Και αυτό που βλέπω είναι έγχρωμη οθόνη, καταρχήν πρώτα.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι ότι ενώ την πατάς, βλέπω ότι ακούει αμέσως.
Ναι, άμεση απόκριση.
Έχει άμεση απόκριση. Σημαντικό. Και είναι και ευκρινής. Δηλαδή, τώρα ας πούμε που είμαστε με στους 40 βαθμούς σήμερα, 36 λέει, 35,5, και με τον ήλιο κόντρα, τα βλέπεις όλα. Δεν χρειάζεται να.
Βλέπω και τώρα, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κινούμαστε αποκλειστικά και μόνο με ρεύμα. Γράφει και πόσα κιλοβάτ έχει την ώρα που πατάμε το γκάζι. Είναι το EV πάνω που σου δείχνει ότι κινείται αμυγός ηλεκτρικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ωφελεί πάρα πολύ στη μέση κατανάλωση καυσίμου. Με μηδενικούς ρήπους αυτή τη στιγμή πάμε. Αλλά συνδυαστικά τα άλογα τα οποία ανέφερες νομίζω ότι είναι πάρα πολλά.
Πώς σου φαίνεται, για δώσε λίγο να δούμε.
Το πατάω. Δεν βλέπεις. Ναι, έχει απόκριση από χαμηλά. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Ειδικά για την κίνηση μες στην πόλη.
Είναι δηλαδή, συμπεριφέρεται σαν ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω, από τη, έχει χαμηλή ροπή.
Είναι μπροστά μας και ένας κύριος με ένα φορτηγό ο οποίος.
Ευτυχώς πάει δεξιά, οπότε μπορείς να τον προσπεράσεις.
Χωρίς να βγάζει φλάς, όπως τη βλέπεις. Πρέπει εδώ να υποπτεύεσαι το τι κάνει το προπορευόμενο αυτοκίνητο για να ενεργείς ανάλογα. Βλέπεις λοιπόν, πατάς το γκάζι.
Κάτσε, περίμενε τώρα. Θα δούμε τώρα και σε ποιο mode είμαστε. Γιατί πατώντας το mode.
Να το βρούμε μόνο που.
Αλλάζει και τα βλέπεις εσύ από το.
Έτσι. Τώρα είμαι στο sport.
Στο sport λοιπόν τώρα. Βάλαμε το σπορ, κοκκινήσανε. Και τώρα άλλο πράγμα.
Άλλο πράγμα, άμεση απόκριση στο γκάζι. Πιο άμεση από ό,τι είχαμε πριν.
Για να δούμε και την ανάκτηση.
Λίγο και το τιμόνι.
Πιάσε λίγο το γκάζι να δούμε. Έχεις ανάκτηση. Αισθάνεσαι ένα ανακτά.
Ναι, το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις την ανάκτηση ενέργειας. Νομίζω κάποιος ο οποίος έχει οδηγήσει είτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είτε υβριδικό, είτε plug-in, νομίζουμε ότι καταλαβαίνει πολύ καλά τι σημαίνει όταν λέμε ανάκτηση ενέργειας. Έτσι κόβει το αυτοκίνητο περισσότερο από ό,τι θα άκοβε αν υπήρχε ένα, δεν υπήρχε υβριδικό σύστημα. Mm. Φαίνεται ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Καταρχάς, να πάρουμε λίγο να πούμε για τα πλαστικά του μας. Σκληρά τα πλαστικά. Μ' αρέσουν εδώ στο ενδιάμεσο του ταμπλό που υπάρχουν
δέρμα
με κόκκινες γραφές. Σου ναι. δίνει το κάτι.
Είναι λίγο πιο σπόρα αυτό, ναι. δείχνει αυτή την ένδειξη. Πώς κάθεσαι μέσα, πώς φαίνονται ωραία. Τα. Πολύ και πλευρική στήριξη.
Πολύ καλό. Ωραία.
Το κάθισμα και το κάθισμα τα λέμε.
Βλέπουμε υπάρχουν θήκες. Black πιάνω, όπως λέγονται αυτά, η επένδυση σε ορισμένα στα πλαστικά τμήματα. Βλέπουμε ότι έχει και πρόσβαση.
Καταρχήν να πούμε ότι είναι αμυγός αυτόματο το αυτοκίνητο.
Με διακόπτες. Πολύ βασικό.
Αυτό τώρα περίμενε, τώρα θα έρθουμε και στους διακόπτες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο τουλάχιστον εμένα με χαροποιεί. Να μπορώ να βλέπω διακόπτες μηχανικούς, δηλαδή μηχανική εκτός από την ψηφιακή, πώς να το πω, απόκριση που έχει η οθόνη και μπορείς να αυξομοιώσεις την ένταση στο ραδιόφωνο και στο κλιματισμό, ναι. έχει και διακόπτες. Δηλαδή διακόπτες οι οποίοι δεν τους μπερδεύεις και μπορείς άμεσα...
Τον ήχο πρέπει να υπάρχει, έτσι, αυξομοίωση του ήχου. Έχει για τον κλιματισμό να μπεις κατευθείαν. Έχει τον κεντρικό διακόπτη εδώ που σε βγάζει κατευθείαν
στο κεντρικό μενού.
Στο κεντρικό μενού. Ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι ωραίες είναι και πολύ μεγάλες οθόνες, αλλά όταν μπαίνεις μέσα και αρχίζεις να ψάχνεις το μενού, να δεις που είναι το ένα σύστημα και το άλλο, από ό,τι καταλαβαίνεις αυτό θέλει και μια... πώς να το πούμε, θέλει μια προσαρμογή και κάποιο χρόνο προσαρμογής προκειμένου να το κάνεις χωρίς να πολύ κοιτάς την οθόνη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ερωτήσει τους καταναλωτές και τους έχουν πει σας αρέσουν, θες είναι ωραίες οι οθόνες, αλλά θα ήθελα κάποια συστήματα.
Πρώτα απ' όλα τώρα, τώρα το UNCP το έχω αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, τιμωρεί αυτούς τους κατασκευαστές οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα μηχανικά κουμπιά στα οποία να μπορείς να βρίσκεις το μενού.
Δεν είναι σωστό αυτό?
Είναι σωστό, γιατί παρατήρησαν.
Δηλαδή δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων την οθόνη, λες και είσαι στο σπίτι σου και κάθεις στην καρέκλα σου και μπαίνεις στο μενού με τα τετραγωνάκια, μετά από το ένα πρόγραμμα στο άλλο πρόγραμμα στο άλλο
υπομενού.
Πρόγραμμα υπομενού. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι την ώρα που χειρίζεσαι την οθόνη και θες να αυξομοιώσεις κάτι, είτε αυτό λέγεται ήχος, είτε λέγεται κλιματισμός, είτε να μπει σε κάποια αισθήματα να απενεργοποιήσεις το σύστημα διατήρησης λωρίδας ή να απενεργοποιήσεις, ξέρω εγώ, το start and stop, και να χρειάζεται τώρα να μπαίνεις στην οθόνη και να ασχολείσαι περίπου 1-2 λεπτά να βρεις που είσαι, νομίζω ότι είναι πολύ καλό κάποια συστήματα τα οποία είναι άμεσα, τα χρειάζεσαι άμεσα, να μπαίνεις κατευθείαν και να τα χειρίζεσαι από φυσικούς διακόπτες.
Πώς σου φαίνεται αεροδυναμικά το αυτοκίνητο? Τώρα ταξιδεύουμε.
Είναι ωραίο. Δεν έχουμε εξωτερικούς θορύβους, δεν ξέρω αν καταλάβεις από τον αέρα.
Ναι. Και έτσι. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι φυσάει.
Και φυσάει, δεν έχουμε.
Τώρα είμαστε περίπου με 83 χιλιόμετρα.
Πατάμε και πέντε. Πόσο γρήγορα αναπτύσσει, έτσι. Δηλαδή πήγε στα 100.
Εντάξει, ακούστηκε τώρα το μοτέρ όμως όταν κατέβασες.
Εντάξει, ναι, όταν 100 kickdown στο γκάζ.
Στο αυτόματο, ναι.
Βλέπεις ότι κατέβασε ταχύτητα και ακούστηκε το μοτέρ. Εντάξει, αυτό είναι σε όλα τα αυτοκίνητα. Ναι. Είναι στιβαρό ή το αισθάνεσαι στιβαρό?
Ναι, ναι, το αισθάνομαι κι εγώ. Έχεις μια. Αισθάνεσαι σίγουρα δηλαδή.
Όχι, στιβαρό. Είναι σίγουρο σαν αυτοκίνητα τα οποία μπαίνεις μέσα και σου λέει πατάει καλά στο δρόμο. Αισθάνεσαι στιβαρότητα, αισθάνεσαι ότι το τιμόνι σου δίνει πολύ καλή πληροφόρηση. Βέβαια, είμαστε τώρα στο σπορτ. Θέλω να το βάλεις λίγο στο. Να μην ασχοληθώ εγώ.
Για να δω λίγο τώρα, αλλάζω. Άλλαξα το mod στο echo. Για να δούμε.
Ναι, έχει μαλακώσει το τιμόνι, έχει λαφρύνει το τιμόνι και οι αναρτήσεις έχουν γίνει πιο μαλακές. Το γκάζι όμως τραβάει σχεδόν το ίδιο. Εντάξει.
Ναι.
Νομίζω ότι το echo είναι μια.
Ιδανική λύση όταν θες να πας οικονομικά.
Τώρα και οικονομικά και
για ένα cruising.
Και δεν υπάρχει λόγος. Τώρα κινούμαστε στην παραλιακή λεωφόρο, κατευθυνόμαστε προς το Σούνιο. Δεν νομίζω ότι. Οπ, να το πατήσαμε.
Είδες τώρα, να πούμε ότι πατήσαμε το αυτοκίνητο διαθέτει συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Ευτυχώς, Βαγγέλη, για σένα.
Ναι.
Όπου μόλις πήγες να πατήσεις τη λωρίδα.
Χτύπησε.
Για ξανακάτω να δούμε.
Κάτσε τώρα. Να το. Και σε παραφέρει πάλι στη.
Σου κάνει και ένα ελαφρύ. Σου κάνει και ένα ελαφρύ σκούντιγμα στο τιμόνι.
Εν τω μεταξύ, τώρα εδώ τα όρια ταχύτητα είναι τα 50, είμαστε 55 και βλέπει αναβοσβήνει. Ναι. Μόλι φτάσουμε πάλι στα 50.
Έχει και ηχητική προειδοποίηση.
Βέβαια.
Έχει και ηχητική προειδοποίηση. Τα καινούργια αυτοκίνητα,
ναι.
αυτό είναι στάνταρ πλέον. Θα σε προειδοποιεί συνέχεια ναι. όταν πας παραπάνω από το όριο ταχύτητας.
Βέβαια, υπάρχει σύστημα αναγνώρισης πινακίδων. Βλέπεις 50 χιλιόμετρα εδώ, 50 χιλιόμετρα και στο ταμπλό.
Το οποίο το βλέπεις ακριβώς μπροστά σου. Δεν το βλέπεις στην κεντρική οθόνη για να μην αποσπάτε το βλέμμα του οδηγού. Μπορούσε το αυτοκίνητο να είχε και μια πιο premium έτσι αίσθηση. Κάλλιστα, εγώ θεωρώ ότι αυτό το αυτοκίνητο στοχεύει οι πωλήσεις του στο value for money. Ότι εμείς προσφέρουμε άλογα, προσφέρουμε look, προσφέρουμε ποιότητα, προσφέρουμε εγγύηση. Αν θυμάμαι καλά, είναι 7 χρόνια.
Έχουν κάνει 20-25 χιλιόμετρα.
Ναι, περίπου ναι.
Λοιπόν, εξοικειώνεσαι αμέσως με το αυτοκίνητο.
Δεν θέλεις, εγώ ξέρεις τι βλέπω. Ότι εσύ παρόλο που σου αρέσει να πατάς φρένο, βλέπω ότι δεν πατάς φρένο τώρα. Δηλαδή αφήνεις.
Μα είναι το σύστημα ανάκτησης ενέργειας.
Λειτουργείς αυτό με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Δηλαδή...
Αυτό βέβαια που μου πέταξε ήταν και λίγο, ξέρεις.
Όχι, σ' αρέσει να πηγαίνεις γρήγορα.
Καρφάκι.
Σ' αρέσει, αυτό εννοούσα. Ότι σ' αρέσει να πηγαίνεις γρήγορα και να πατάς φρένο πριν από το.
Να πηγαίνω με ασφάλεια, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Με όσα βλέπω εγώ στο ρεπορτάζ στο δρόμο. Με τρακαρίσματα, με...
Μα και τελευταία πρόσφατα δεν είδαμε αυτό το αυτοκίνητο, το υπεραυτοκίνητο που κάει.
Που σκάει και τώρα αυτό. Δίνεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ και να σου κάει στον δρόμο.
Πολύ είναι και 3. Τι? Ό,τι έκανε. Δίστατη, έφτασε μέχρι και 3 εγώ το είδα. Το θέμα είναι να σου πω κάτι.
Κανείς μας... ακόμη δεν ξέρει κανένας.
Κασίες μπορεί να κάνεις πολλές.
3 εκατομμύρια ευρώ και εκεί που πηγαίνεις να αρπάξεις φωτιά.
Να σου πω κάτι, όποιο αυτοκίνητο και να είναι, όποιο σούπερ κάρ και να είναι, αν δεν το προσέχεις, δεν θα σε προσέξει. Αν δεν έχεις κάνει σέρβις, αν έχουν, κοίτα, για να πάρει ένα αυτοκίνητο φωτιά, από που θα πάρει, από λάδι, από βενζίνη ή από κάτι ηλεκτρικό. Όταν λοιπόν δεν έχεις τα σωληνάκια βενζίνη σωστά και έχουν ξεραθεί, με τους 50-60 βαθμούς που φτάνει
με
η θερμοκρασία.
Με 1,5 εκατομμύριο ευρώ δεν νομίζω να είχαν ξεραθεί τα σωληνάκια της βενζίνης. Άλλωστε από ό,τι μάθαμε ήταν και πολύ λίγα τα χιλιόμετρα που είχε κάνει. Τώρα κάτι άλλο ήταν.
Μπορεί από ένα βραχυκύκλωμα. Από... Εντάξει, αν δεν είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα, ναι. Γιατί εσύ είπες πριν και πολύ σωστά, είπες για τα άλλα αυτοκίνητα που βλέπουμε που είναι κακοσυντηρημένα.
Κακοσυντηρημένα.
Ναι, εντάξει, με ένα.
Πιο κακοσυντηρημένα. Εδώ μιλάμε αυτοκίνητα.
Άθλια.
Άθλια κατάσταση. Με φθαρμένα ελαστικά. Εγώ τώρα να σου πω κάτι. Βλέπουμε ότι κατά καιρούς μας σταματάνε τροχονόμοι και λένε κύριε την άδεια το δίπλωμα, κοιτάνε λίγο και τα λάστιχα. Κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι κυριολεκτικά διαλυμένα, έτσι, και βλέπεις με τρακαρισμένες πόρτες, με τα λάστιχα διαλυμένα, όλα αυτά θα έπρεπε κάποιος να τα έχει αποσύρει από την κυκλοφορία, έτσι, ναι. Δηλαδή το παίρνεις, τι να επιδιορθώσει αυτός, όπως είναι. Κατάσχεση αυτό το όχημα να ελευθερωθεί.
Ναι, αλλά όμως και... αν έχει κταίο, σφραγίδα από το κταίο, γιατί μπορεί κάποιος, ναι, κάποιος πονηρός να έχει πάει, ναι. Να έχει πληρώσει κάποιον κακό επαγγελματία και να έχει σφραγίδα κταίο.
Γίνονται αυτά, δεν νομίζω.
Με συγχωρείς, αυτά εσύ λες για αυτά, ναι, εντάξει. Μα ήδη και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Κταίων, ο Κώστας Οβίκας, ναι. Το κατήγγειλε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν κακοί επαγγελματίες. Οι οποίοι...
Αυτός λοιπόν ο οποίος φροντίζει να περάσει κάποιο αυτοκίνητο που δεν είναι σωστά συντηρημένο, έχει υπόψη το ότι αύριο το πρωί μπορεί να τον βρει απέναντί του στο δρόμο. Είναι έτσι, δεν είναι?
Σωστά.
Μπορεί να τον βρει, να του έρθει απέναντι.
Μα έχουμε πει 100 φορές ότι το κταίω δεν το κάνουμε, το κάνουμε για την ασφάλειά μας.
Να πούμε ότι ο θόρυβος αυτός είναι τα μπουκαλάκια του νερού, έτσι, ναι. Που ακούγεται τα μπαμπού. Εσένα σου αρέσει από τη θέση του συνεπιβάτη? Θα το οδηγήσει μετά?
Κοίταξε να δεις. Ναι. Θα ήθελα λίγο περισσότερο headroom μπροστά, δηλαδή για το κεφάλι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα αυτοκίνητο της μεν κατηγορίας, έτσι. Και πίσω φαίνεται ωραία.
Ξεχνάμε ότι είσαι και ψηλός.
Ναι. Τώρα, κατά τα άλλα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, για αυτό που είναι.
Καταρχάς, πρέπει να μάθουμε την τιμή, έτσι. Από ό,τι μας είπανε από την NG, ότι η τιμή θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Mm. Και όταν ακούς, πρόσεξε τώρα, βλέπουμε έτσι, είναι και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται από την αντίθετη πλευρά του δρόμου. Mm. Είναι εντυπωσιακό τα μάξι. Mm. Γεμάτο ακμές, γεμάτο καμπύλες, φνοειδές πρόσωπο μπροστά. Δεν μπορεί να μην το κοιτάξεις το δρόμο. Είναι έτσι, δεν είναι?
Ναι, ναι.
Τι άλλο τώρα να πούμε γι' αυτό? Να πούμε λοιπόν για την MG ότι μπήκε δυναμικά στην αγορά. Χάρη σε έναν όμιλο ο οποίος ξέρει να διαχειρίζεται πολύ την εμπορική του πολιτική, για τον όμιλο Σιγκελίδη, ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες EMG στο χώρο και γενικά με τις πολύ χαμηλές τιμές που έχει και τον πλήρη εξοπλισμό και την καλή ποιότητα κατασκευής, γιατί παίζει ρόλο και πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, έτσι. Δηλαδή τώρα είμαστε εδώ πέρα, έχουμε πέσει σε λακκούβες, δεν έχει ακουστεί θόρυβος, φαίνεται ότι έχει πολύ καλή συναρμολόγηση, στιβαρό αμάξωμα, πλούσιος εξοπλισμό, δυνατός κινητήρας. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι, σε κάνουν να λες ότι γιατί να μην το πάρω. Και 7 χρόνια εκείς, βασικό αυτό.
Αυτό είναι νομίζω το...
Και το MG, το όνομα.
Έτσι. Αυτό είναι τώρα, ακριβώς. Ακριβώς δηλαδή, αυτό είναι.
Επειδή μου είναι ένα αυτοκίνητο, το οποίο θα πούνε κάποιοι ότι κατασκευάζεται στην Κίνα, αλλά θα πούμε πόσα άλλα ευρωπαϊκά μοντέλα κατασκευάζονται σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα προέλευσης. Μιλάμε για ένα πολύ τίμιο αυτοκίνητο, για ένα ωραίο αυτοκίνητο, πλουσιότατο σε εξοπλισμό, που δεν βρίσκει στην κατηγορία της συγκεκριμένη, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Και ένα αυτοκίνητο που νομίζω δεν υπάρχουν πολλά που να έχουν 190-194 άλογα.
Ναι, αυτό είναι νομίζω το Δέλερ. Το Δέλερ σε αυτή την κατηγορία είναι το value for money, ότι εμείς σας δίνουμε περισσότερα άλογα και πολυτέλεια με πολύ φθηνότερη τιμή. Και...
Δηλαδή για να πάρεις ένα αντίστοιχο, δεν θέλω να πούμε μάρκα, θες πόσα θες, 194 άλογα, μιλάμε
τώρα για 45 χιλιάρικα.
Ένα GT τώρα μιλάς, έτσι. Ναι. Μιλάς για ένα μοντέλο το οποίο θα είναι μια κατηγορία.
Πάνω από 40. Πάνω από 40.
Ναι.
Έτσι. 40-45.
Αν ας πούμε είναι η τιμή 40% κάτω.
Ναι.
Δεν θα το πάρεις?
Ναι, θεωρώ.
Άμα έχεις 7 χρόνια εγγύηση, άμα έχεις καλό δίκτυο, γιατί σημασία υπάρχει, ναι, δεν είναι μόνο να πάρεις ένα αυτοκίνητο και θα το πάρεις φτηνά, είναι να υπάρχει και δίκτυο εξυπηρέτηση πελατών. Και προχωρήσαν πολύ γρήγορα στην εξυπηρέτηση πελατών με την MG. Γεμίσαν αντιπροσωπείες, έτσι, και στην επαρχία, και βλέπω ότι κινούνται ταχύτατα ώστε να υπάρχει παντού σε κάθε πόλη της Ελλάδος να υπάρχει και μια MG με το συνεργείο, το εξειδωτημένο συνεργείο, και να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Αν και για να λέμε τώρα έτσι, είναι και αυτά από τις κατηγορίες δεν σπάει δεν χαλάει.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Το ζητούμενο σε αυτή την κατηγορία, όπως είπα και πριν, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, να μπορείς να έχεις ένα καλό αυτοκίνητο, φτηνό, με επιδόσεις και εσωτερικό που παραπέμπει εγώ λέω, έτσι δεν λέω τώρα, παραπέμπει προς premium.
Σωστό. Απόλυτα σωστό. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ένα αυτοκίνητο πρώτα απ' όλα είπαμε ότι πρέπει να στραβάει η εμφάνισή του. Μετά όταν μπεις μέσα να το οδηγείς και να πεις α, ωραίο είναι. Και μετά το τρίτο που το κοιτάς είναι και η τιμή. Όταν ας πούμε έχεις τα δύο, είσαι απόλυτα ικανοποιημένος και ξαφνικά μπαίνεις και σου λέει άλλος μια τιμή και αρχίζεις εσύ και λες τόσα λίγα. Έτσι, αρχίζεις πλέον να το βάζεις πολύ καλά μέσα στο μυαλό σου και να λες γιατί να μην το πάρω και γιατί να μην το πάρεις.
Και γιατί να μην το πάρεις, Βαγγέλη.
Και γιατί να μην το πάρεις, πάρεις.
Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Προσοχή στους δρόμους. Δεν οδηγούμε με σαγιονάρες, δεν οδηγούμε παντόφλες, δεν οδηγούμε εξυπόλυτοι. Δεν ανεβαίνουμε πάνω στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Δεν είμαστε γυμνοί πάνω στο μηχανάκι. Με ένα μαγιό μόνο. Και να λες, δεν πειράζει, 5 μέτρα είναι.
Έτσι.
Ας είναι το μήνυμα αυτό, έτσι.
Να είναι. Και τώρα θα αλλάξουμε οδηγό. Και μαζί μας ήταν ο Βασίλης Αριμπαλίδης.
Α, το Βασιλάκης, γιατί τον έχουμε πίσω και δεν μιλάει.
Δεν μιλάς, ε. Δεν μιλάς, Βασίλη.
Καμιά φορά.
Τώρα έχουμε αλλάξει.
Μόγκα, συστρούγκα, πώς πάει, έτσι.
Ναι, έχουμε αλλάξει τώρα. Τον μπρος πίσω. Για πες μου, οδηγείς τώρα 5 λεπτά.
Τόσο πολύ.
Πώς σου φαίνεται.
Κάτσε, περίμενε τώρα, οδηγούμε παραλιακά.
Όχι, καταρχήν.
Από Σούνιο προς Γλυφάδα, λίγο μετά το Σούνιο. Εδώ είναι μόνο στροφές και δεν μπορούμε να πατήσουμε τον γκάζι.
Τώρα ανέβηκες λίγο. 40. Σε χτύπησε το air condition, βλέπω, ανέβηκες λίγο.
40. Με 40 πάμε. Εντάξει, 40. Εδώ 50, και το 50 υπερβολή είναι εδώ πέρα, έτσι, στις στροφές.
Ένα πράγμα που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα είναι τα όρια ταχύτητος. Ποια είναι η άποψή σου, πρέπει να μειωθούν τα όρια ταχύτητος? Γιατί βλέπουμε ότι στην Ευρώπη το όριο ταχύτητος πόλης είναι 30 χιλιόμετρα, 35, έτσι. Ενώ σε εμάς φτάνει για τα 50.
Εντάξει, και να μειωθούν, το ζητούμενο είναι εμείς οι οδηγοί τι κάνουμε. Γιατί ενώ υπάρχουν κανόνες, υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι τον τηρούν. Και αυτοί που τον τηρούν στο τέλος αισθάνονται, να μην πω τη λέξη τώρα, καταλαβαίνόμαστε. Γιατί και που είναι αυτοί νόμιμοι, όλοι οι υπόλοιποι παρανομούν. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Που άμα την ξεκινήσουμε, νομίζω δεν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά πρέπει επιτέλους κάποτε να μπορούμε να τηρούμε όλοι τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτοί που δεν τον τηρούν, να υπάρχει μια τιμωρία.
Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι τα όρια ταχύτητος έχουν πάει προς τα κάτω επειδή οδεύουμε προς τον ηλεκτρισμό. Δηλαδή, ότι έχει να κάνει με την ενέργεια.
Εντάξει, αυτό είναι αστείο τώρα, δεν νομίζω. Αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ασφάλεια. Όταν κινείσαι μέσα στην πόλη με 80 χιλιόμετρα και χρειαστεί να φρενάρεις, παράδειγμα φέρνω, θα φρενάρεις, λέω εγώ, σε 50 μέτρα. Τυχαίο το παράδειγμα, μπορεί καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν πηγαίνεις με 40 χιλιόμετρα, θα φρενάρεις σε 20 μέτρα. Άρα, και άσε που μπορούμε να αντιδράσουμε πολύ πιο εύκολα αν πεταχτεί ένα μικρό παιδί, αν πεταχτεί ένα ζωάκι, κάποιος τέλος πάντων, ένα άλλο όχημα. Άρα, δηλαδή, έχουν σχέση με την πραγματικότητα πάρα πολύ τα όρια ταχύτητας. Εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, διότι όλοι βιαζόμαστε, όλοι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα, άμεσα, εις βάρος φυσικά όλων των υπολείπων. Οπότε, όταν μας συμφέρει, πρέπει να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, όποτε δεν μας συμφέρει. Δυστυχώς.
Εντάξει, με στην πόλη, να το σεβαστώ αυτό που λες. Ότι πρέπει να τηρούμε τα όρια ταχύτητας. Εντάξει. Εκτός πόλης όμως, στους καινούριους δρόμους, στους οποίους πληρώνουμε και αδρά, μήπως θα έπρεπε από τα 130 χιλιόμετρα να πάμε στα 150.
Εντάξει, τι 130, τι 150 εκεί, εγώ νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέσα στις πόλεις θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο ταχύτητας στα 50 χιλιόμετρα. Καλά είναι. 40-50 είναι πολύ καλά. Στην εθνική οδό τώρα και 150 χιλιόμετρα με ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εδώ τώρα είμαστε σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Πάμε με 150. Είναι σαν να πηγαίνουμε με 110-120 με ένα αυτοκίνητο δεκαετίας-15ετίας. Δεν έχει καμία σχέση ένα γρήγορο αυτοκίνητο σύγχρονο. Όχι γρήγορο, λάθος λέξη. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με ένα παλιό. Όσον αφορά και την ποιότητα κύλησης, όσον αφορά και το σύστημα πέδησης.
Μα έχει, αν δούμε τα σύγχρονα αυτοκίνητα που λες, έχει ανέβει πολύ ο πύχης. Και στο EuroNCAP. για τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας τώρα λέω, όπου και τώρα από τον Ιούλιο όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν στάνταρ τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας που βλέπουν τις λωρίδες, βλέπουν οι καθρέφτες, βλέπεις από τους καθρέφτες αν κάποιος έρχεται, βλέπουν και αναγνωρίζουν το δρόμο και τα όρια ταχύτητος. Όλα αυτά συμβάλλουν νομίζω προς την ασφάλεια των επιβατών, και όχι μόνο.
Συμβάλλουν στην ασφάλεια αν δεν κάνουμε χρήση κινητού τηλεφώνου. Άμα κάνουμε χρήση κινητού τηλεφώνου, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σοριδών στους ελληνικούς δρόμους. Είναι δώρο άδωρο.
Με συγχωρείς. Όταν μπαίνεις όμως στο αυτοκίνητό σου, εσύ, εγώ, δεν ξέρω, το πρώτο πράγμα που κάνεις τι είναι? Συνδέεις το αυτοκίνητο με το κινητό.
Ναι, εντάξει, το συνδέεις να μιλήσεις με το Bluetooth. Δεν το συνδέεις για να συνομιλήσεις με μηνύματα μέσω social media την ώρα που οδηγείς.
Αυτό ναι.
Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τώρα. Το να μιλάς στο τηλέφωνο, εντάξει, δεν είναι κακό. Γι' αυτό υπάρχει το Bluetooth και δεν απαγορεύεται κιόλας. Το να στέλνεις μηνύματα με το κινητό σου τηλέφωνο την ώρα που οδηγείς, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Εγκληματικό, εγώ θα έλεγα.
Εγκληματικό.
Λοιπόν, για μίλησε μας τώρα για το αυτοκίνητο, πώς φαίνεται.
Εντάξει, το αυτοκίνητο.
Είδε άφησα τώρα.
Κοίταξε τώρα, το αυτοκίνητο είναι ένα. Εντάξει, σύγχρονο αυτοκίνητο. Βέβαια, μέσα δεν ακολουθεί τα πολύ σύγχρονα αυτοκίνητα, όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, από τον πίνακα οργάνων. Την οθόνη στην κεντρική κονσόλα, δηλαδή τα γραφικά, καταλαβαίνεις το software από τα γραφικά, καταλαβαίνεις από την ποιότητα. Εδώ είμαστε λίγο πιο κάτω, ξεκάθαρα. Βέβαια, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν μας έχουν ανακοινώσει ακόμα τις τιμές. Θα βγει σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Θεωρώ γύρω στα 22, 23, 24 χιλιάρικα, να υποθέσω, αν το συγκρίνουμε και με το κομμάτι του και με τα αυτοκίνητα που πωλούνται στο εξωτερικό. Αλλά από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που νομίζω θα κάνει λίγο θράψη στην ελληνική αγορά, γιατί μικρό hatchback με τόσα άλογα
δεν υπάρχει.
Και σε καλή τιμή είχαμε χρόνια να δούμε. Δηλαδή η MG βλέπουμε ότι έρχεται να καλύψει.
Με συγχωρείς, τώρα επειδή το είπες αυτό, οδηγήσαμε πρόσφατα το Swift.
Δεν οδηγήσαμε πρόσφατα τώρα. Ναι, δεν έχει. Εδώ, μιλάμε, εδώ έχουμε επιδόσεις.
192 άλλα.
Ναι, έχουμε.
Όχι, γιατί είπες και μέσα ότι είναι πιο, ξέρω εγώ, υποδέστερο. Για συγκρινέ το λίγο με τον ανταγωνισμό.
Εδώ έχουμε ούτως ή άλλως. Κοίταξε, εδώ μιλάμε τώρα, είναι μια κατηγορία μόνο του, θα έλεγα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Είναι μια κατηγορία μόνο του και αυτό έχει να κάνει και με την υποδύναμη. Είχαμε καιρό να δούμε θερμικό κινητήρα, έστω και υβριδικό, με αυτή την υποδύναμη. Τόσο δυνατό. Ξέρεις, εδώ μας ταξιδεύει λίγο 5-10 χρόνια πίσω. Είναι αυτό το αυτοκίνητο που ξέραμε. Είναι πολύ ο κόσμος, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που λίγο ξενίζει με τα υπερσύγχρονα αυτοκίνητα, τα super duper, το ένα, το άλλο, κουμπάκια παντού. Εδώ έχουμε φυσικούς διακόπτες. Πόσο καιρό έχεις να δεις φυσικούς διακόπτες σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Τόσο πολύ.
Σου λέω, εμένα μου αρέσει αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλα τα αυτοκίνητα να έχουν. Να έχουν, να προσφέρουν και το μενού, το μεγάλο τάμπλετ, την οθόνη, αλλά να έχεις και τους διακόπτες.
Ναι, ναι, εντάξει, εδώ έχει μία οθόνη που κάνεις τις δουλειές σου. Δεν είναι για έναν που είναι γκατζετάκιας. Τουλάχιστον όταν μπαίνει μέσα. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σε μεταφέρει σίγουρα στη δουλειά σου για ταξίδια πολύ καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, όποιος είναι γκατζετάκιας, νομίζω δεν θα επιλέξει το συγκεκριμένο.
Ωραία και τα χρώματα που βγαίνει.
Εντάξει, αυτό τώρα η επιλογή είναι νομίζω σε όλες τις μάρκες. Έχεις να επιλέξεις τα πάντα. Πλέον έχεις και τη δυνατότητα να του κάνεις και ραπ, να του βάλεις άμα θέλεις. Οπότε το αυτοκίνητο το κάνεις όπως θες. Και χρυσό άμα θες.
Ένα chicken wrap εγώ θέλω. Μ' αρέσει το κοτόπουλο.
Σ' αρέσει,
ναι, 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 ναι.
Οπότε chicken. Και χρυσό να θες να το κάνεις, το κάνεις ακόμα και χρυσό.
Σ' αρέσουν λίγο τα περίεργα χρώματα όμως, έτσι, γιατί είπες πριν για χρυσό.
Κοίταξε,
ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά τελικά.
Σίγουρα, σίγουρα μας. Είναι σε τα χρήματα που εντάξει, μπορεί, δεν τα θέλουμε, αλλά καλό να υπάρχουν.
Ναι.
Κοίταξε τώρα. Μας αρέσουν τα χρώματα γιατί έχουμε κουραστεί, έχουμε βαρεθεί, να χρησιμοποιήσω αυτή λίγο την έκφραση, τα μουντά χρώματα, το μαύρο, το άσπρο, το ασημί.
Είμαστε και κοντά στη βάρη τώρα, γι' αυτό έχουμε βαρεθεί.
Ναι, μπορεί να ισχύει και αυτό. Yeah. Αλλά τι έγινε, παλιά σκεφτόμασταν να πάρουμε ένα αυτοκίνητο που από μετά, πριν το αγοράσουμε, σκεφτόμασταν τι θα γίνει, θα το πουλήσουμε. Yeah. Άκου τώρα, σκεπτικό. Ενώ μπορεί να έχουμε ένα αυτοκίνητο 3, 4, 5 χρόνια, 6, 7, 10, όσο είναι, και να βαριόμαστε συνεχώς το ίδιο χρώμα.
Ποια είναι τα δεδομένα τώρα, χωρίς ένα λεπτό. Αυτό το αυτοκίνητο, εγώ θα έλεγα ότι καταρρύπτει τα μέχρι στιγμής δεδομένα της απόκτησης ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Τι εννοώ, παλιότερα, έτσι παλιότερα, τη δεκαετία του 90, κοιτάζαμε πόσο έχει 0% ένα αυτοκίνητο, δεν κοιτάζαμε πόσο κόστιζε, είχαμε λεφτά τότε. Λεφτά υπήρχαν, ναι, τότε. Και κοιτάζαμε ποιο είναι πιο γρήγορο, έτσι, τι τελική έχει. Τα δεδομένα όμως μετά από το μνημόνιο και μετά αλλάξανε. Ακρίβαινε και η βενζίνη πάρα πολύ. Οπότε αυτό τώρα που κάποιος σκέφτεται είναι πόσο κάνει αυτό το αυτοκίνητο και πόσο καίει. Αυτό όμως το αυτοκίνητο μπορεί. Είδες, πάτησε στη γραμμή και κάνει.
Ναι.
Αυτό όμως το αυτοκίνητο μπορεί και ανατρέπει τα δεδομένα. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχει μια πολύ καλή τιμή value for money. Και έχει και επιδόσεις. Γιατί τώρα 192 άλογα στη μήνυ κατηγορία, είναι έτσι τα πράγματα, Βασίλη, συμφωνείς μαζί μου?
Εγώ πιστεύω ότι παλαιότερα κοιτάζαμε μόνο το 0% και την τελική ταχύτητα, γιατί μας έλειπε αυτό το πράγμα. Τα άλογα μας έλειπαν. Δεν έλεγες 100 άλογα, 120 και έλεγες wow. Τώρα όλα τα αυτοκίνητα έχουν άλογα. Πες μου ένα αυτοκίνητο που δεν έχει υποδύναμη. Άρα όταν κάτι το έχεις, δεν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς. Είναι σαν τον diesel. Όταν μας είχε απαγορευτεί να έχουμε diesel, τρελαινόμασταν, θέλαμε να πάρουμε δίζελ. Επιτράπηκε το δίζελ, πήγαμε όλοι, πήραμε δίζελ, ξαφνικά μετά ξανά έπεσε. Τώρα το δίζελ είναι στο 10-12%. Τώρα που έχουμε άλογα σε όλα τα αυτοκίνητα, δηλαδή ακούς 300 άλογα και γελάς πλέον. 200 άλογα, λέει, μου αρέσει, αλλά 200 άλογάκια τώρα δεν είναι τίποτα. Και όντως δεν είναι τίποτα, ειδικά με τα ηλεκτρικά οχήματα, τα άλογα είναι παιχνιδάκι. Τώρα εδώ μιλάμε για 190 άλογα. Είναι καλά. Και είναι καλά, για να το τονίσουμε, όχι για να κάνεις κόντρες. Είναι θέμα ασφάλειας. Είσαι σε έναν επαρχιακό δρόμο, εγώ το λέω ξεκάθαρα, και έχεις μπροστά σου μία νταλίκα με ξύλα. Δεν θα βγεις να προσπεράσεις. Εγώ θα βγω να προσπεράσω, γιατί με τόσα που έχουμε δει στην Ελλάδα, ας προσπεράσω καλύτερα, είναι πιο safe, από το να μείνω πίσω από την νταλίκα και να μου έρθει τίποτα. Ναι, γιατί τα βλέπουμε όλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο μου κατέβηκε εμένα το μυαλό. Οπότε τώρα δεν δίνουμε βαρύτητα. Δίνουμε σε άλλα πράγματα. Και δίνουμε βαρύτητα επειδή μένουμε πολλή ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Είσαι στην Αθήνα τώρα, εμείς που μένουμε στην Αθήνα, κάνουμε και το σταυρό μας. Δηλαδή σε μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν σε νοιάζει τώρα να πηγαίνεις να έχεις 300 άλογα. Σε ενδιαφέρει να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο αυτό να σου βγάζει μια θετική άβρα. Να έχεις το ωραίο ηχοσύστημα. Έχεις παρατηρήσει ότι όλες σχεδόν οι αυτοκινητομηχανίες πλέον δίνουν βαρύτητα στα ηχοσυστήματα. Σου λέει Bang & Olufsen, σου λέει τη τάδε μάρκα. Ξέρεις γιατί? Γιατί θες μέσα να βάλεις τη μουσική να σε χαλαρώσει, να ταξιδέψει λίγο το μυαλό και γενικότερα να ξεχαστείς. Εδώ, τώρα εδώ πατήσαμε, γιατί να το τονίσουμε και αυτό. Έχει τόσα χόρτα δεξιά που αναγκαστήκαμε και πατήσαμε την αριστερή λωρίδα, γιατί θα πέφτουν πάνω στα χόρτα.
Και ξερά χόρτα, έτσι.
Ναι, και ξερά χόρτα. Δηλαδή κυνηγάμε τους ιδιώτες με τα οικόπεδα, αλλά εμείς ως Δήμοι και όλα αυτά δεν καθαρίζουμε τα ξερόχορτα.
Έτσι.
Πάντως ένα αυτοκίνητο.
Α, περίμενε τώρα εδώ, θέλω. Βλέπεις τους ποδηλάτες. Εντάξει, τι να σου πω. Εμένα αυτό το πράγμα με πειράζει. Βλέπω τους ποδηλάτες. Τώρα κάνεις και ποδηλάτο, αλλά εμένα με πειράζει. Όταν δεν είναι ο ένας με τον άλλο πίσω από τον άλλο σε σειρά και είναι όλοι σχηματίζουν πουλούκι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας το απαγορεύει αυτό.
Άμα είναι πάρα πολύ. Κοίταξε. Δυστυχώς δεν έχουμε υποδομές για ποδήλατο. Δυστυχώς, γιατί έπρεπε να έχουμε. Πας στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες και υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Για ποιο λόγο, ειδικά δες τώρα τι ωραίο περιβάλλον. Δες τι ωραίος δρόμος. Εδώ πέρα το παραλιακό μέτωπο. Φαντάσου εδώ να φεύγεις τώρα από τον Πειραιά και να έρχεσαι στο Σούνιο ποδηλατάδα. Δεν υπάρχει πιο ωραία διαδρομή. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Οι ποδηλάτες βγαίνουν βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και την ασφάλεια και των γύρων τους. Και από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρω. Μη φταίμε εμείς οι οδηγοί, οι ποδηλάτες.
Ένα λεπτό
τώρα. Είναι υποδομές. Δεν έχουμε υποδομές.
Για το οδικό δίκτυο ότι δεν έχει ποδηλατόδρομος. Οκ, θα συμφωνήσω. Οι ποδηλάτες όμως σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή,
αρκετοί όχι.
Ότι, όταν έχει ποδήλατο, δεν σταματάω στα φανάρια, δεν σταματάω στα στόπ. Δεν φοράω κράνο, δεν θα πάθω τίποτα.
Έχει παρατηρήσει ότι αυτοί οι οποίοι είναι σωστοί και θα του δει με το κράνο του, με τη στολή του, με αυτά, τηρούν τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Είναι σαν τις μοτοσυκλέτες. Άμα δεις έτσι μεγάλες μοτοσυκλέτες υψηλού κυβισμού, κυρίως ακριβές, θα δεις με τα κράνη, με τα μπουφάν, θα σταματήσουν οι αναβάτες, θα περιμένουν. Τώρα, μια μεγάλη μερίδα αναβατών σε ποδήλατα δεν τους ενδιαφέρει το φανάρι, δεν τους ενδιαφέρει η διάβαση, δεν τους ενδιαφέρει κανένας άλλος. Όμως εκεί πέρα είναι που θα πρέπει το ίδιο το κράτος να μεριμνήσει, να δημιουργήσει ποδηλατόδρομους σε πολλές περιοχές. Και ακόμα και αυτές οι περιοχές που έχουν ποδηλατόδρομους, όπως πώς είναι, το Μαρούσι, τα Βρυλίσια, τα Μελίσια, έχεις πάει να κάνεις ποδήλατο εκεί πέρα, είναι πάρκινγκ για αυτοκίνητα. Δηλαδή, δημιουργούμε υποδομές και πάμε εμείς ήδη και τις καταστρέφουμε. Πού είναι το πεζοδρόμιο? Δεν έχεις πεζοδρόμιο, πάρει, γιατί έχει γίνει πάρκινγκ για αυτοκίνητα. Δημιούργησε πάρκινγκ για αυτοκίνητα.
Ναι.
Βέβαια, εδώ είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε MG3, μικρό compact αυτοκίνητο, ιδανικό, έτσι. Ταιριάζει. Όποιος δεν θέλει να πάρει SUV, γιατί είναι της μόδας το SUV, 55-60% πλέον είναι SUV, αυτό το hatchback το μικρό είναι πολύ ωραίο αμαξάκι.
Καταρχήν δεν σχολιάσαμε και το γεγονός ότι η MG επιμένει στα hatchback.
Εσύ, η MG έχει μυαλό. Δεν έχεις καταλάβει. Η MG βλέπει τι λείπει από τον κόσμο, τι λείπει αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες η MG, δες πώς, γιατί ταιριάζει τώρα. Μας έλειπε ένα SUV κάτω από 20.000, SUV όμως που να έχει και χώρους, έτσι. Ναι. Όχι τα BSUV που μερικά είναι και κοντά στα 20.000-23. Βγάζει SUV τώρα με θερμικό κινητήρα με 18.900 με 21.22, αν θες να βάλεις και 5 πράγματα, το παίρνεις. Έλειπε αυτό, το βγάλε MG. Τι λείπει τώρα, αυτή η κατηγορία εδώ, η μικρή κατηγορία, τα hatchback, λείπει, άμα δεις και λογάκια, πολύ ωραία τα λογάκια. Στόχι, θα φέρει το διαστημικό, το Cyberster. Θα μπει αμυγός ηλεκτρικό. Ναι, αλλά είναι διαστημικό άμα το φέρει και σε καμία τιμή super duper. Μιλάμε, η μάρκα αυτή για μένα που βλέπω.
Για να μείνει, λες.
Όχι, ήρθε να μείνει. Ήρθε για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή έχει μερίδιο αγοράς γύρω στο 2%, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι τουλάχιστον 5% Max πρέπει να πάει. Δηλαδή το 5 να είναι σίγουρα στο top 10. Ταιριάζει πάρει. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα έχουν ακριβήνει. Είναι ακριβά. Μην λέμε τώρα ότι αυτοκίνητα είναι φθηνά. Είναι ακριβά. Αν ο μισθός εκεί που παίρναμε, λέω εγώ, 1000 ευρώ, παίρνουμε 2-3 χιλιάρικα, θα ήταν μια χαρά. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού με το βασικό μισθό, δηλαδή 700-800 ευρώ, που δεν μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και είναι κρίμα που δεν μπορεί να αγοράσει αυτοκίνητο, όχι για να έχει καινούργιο αυτοκίνητο, για να έχει ένα αυτοκίνητο που θα του προσφέρει ασφάλεια. Θες να πάρεις το παιδί σου, άκου τώρα ένα λάθος που κάνουν πολλοί. Λέει, το παιδί θα πάρει καινούργιο αυτοκίνητο, πάρτε ένα παλιό μωρά και να το χτυπήσει, δεν πειράζει. Μα όταν θα χρειαστεί να φρενάρει το παιδί, δεν θα φρενάρει. Ενώ με αυτό θα φρενάρει. Νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει τι είναι αυτό που λέμε. Εδώ είναι μια πολύ ιδανική περίπτωση. Περιμένω λίγο να ακούσουμε λίγο την τιμή. Εγώ θεωρώ αν είναι στα 23.000, 22.000, 23.000. Καλά είναι. Είναι λίγο τσιπημένη πάλι. Αλλά σου δίνει άλογα, σου δίνει υβριδική τεχνολογία. Έχει πολλά πράγματα. Αν αργότερα το βγάλει το MG3 με κανένα πιο μικρό κινητήρα και στο βγάλει 15-16.000, μιλάμε τώρα σάρωσε τώρα. Μην τα συζητάμε μετά. Θα έχει επιλογές πάρα πολλές. Δηλαδή MG βρετανική παλιά, ναι μεν οι Κινέζοι, αλλά οι Κινέζοι το ξέρουν το παιχνίδι πώς να το παίξουν, ξεπερνούν λίγο τη γραφειοκρατία και δίνουν προϊόντα τα οποία πλέον τα θέλουν και λείπουν από την ευρωπαϊκή αγορά κυρίως.
Βασίλης Αρυπαλή, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
Και εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, καλές βουτιές. But the fire now beautiful tall. Well, just one look, I was a bad mess, 'cause that long cool woman had it all.
Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία την τιμή του νέου MG3. Γιάννης Καραβάς, διευθυντής, εγώ θα έλεγα, όχι απλώς υπεύθυνος marketing της MG στην Ελλάδα. Για πες μας.
Ευχαριστώ πολύ, Πάρη.
Την τιμή πες μας.
MG3 Hybrid Plus, νέα τεχνολογία με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος, ξεκινά από τις 19.950 ευρώ.
Τι σημαίνει για την MG αυτό το μοντέλο?
Είναι η καλύτερη καταρχάς τιμή αγοράς στην αγορά του υβριδικού αυτοκινήτου. Πρώτον, και το μοντέλο αυτό ουσιαστικά μας βάζει στην κατηγορία Vitac, μια πάρα πολύ σημαντική κατηγορία, η οποία έχει περίπου 26% στην αγορά, οπότε μας δίνει και ένα νέο αγοραστικό κοινό.
Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην MG. Σίγουρα και με τα προηγούμενα μοντέλα την είχε, αλλά και με αυτό το ιδιαίτερο hatchback που είναι βάλει ο Φορμάνη, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη, και νομίζω θα βάλουμε τα δυνατά μας όλη η ομάδα να έχουμε τα καλύτερα εμπορικά αποτελέσματα.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.